când te regăsești în lumina Scripturii. Un studiu realizat de pastorul Paul Negruț. Se știe că Napoleon al III-lea, împăratul Franței și soția lui Eugenia, au avut un singur copil, un fiu cu numele Ludovic. În timpul Revoluției de la 1870, Napoleon a pierdut tronul. Împărăteasa Eugenia s-a refugiat cu fiul ei în Anglia, unde a venit mai târziu și împăratul după ce a fost eliberat din captivitate. Prințul Ludovic era un tânăr bun, cu însușiri bune. Numai un rav i-a atras porecla, prințul, numai 5 minute. Acest obicei de a amâna mereu lucrurile cu 5 minute l-a costat viața. Prințul făcea parte dintre acei oameni care nu sunt niciodată gata la timpul hotărât, care vin mai târziu, care vor mereu, dar nu acum. La rugămintea lui, te rog numai 5 minute, cine l-ar fi putut refuza pe un prinț? Rău mai e să fii prinț, nu? Prea-ți fac toți pe voie. Când prințul Ludovic a împlinit 20 de ani, a intrat în armata engleză ca ofițer. Avea un hobby. Era un mare colecționar de gândaci și folosea orice ocazie ca să-și mărească colecția. Curând a plecat în Africa cu regimentul său pentru a potoli răzvrătirea unor negri sălbatici. Prințul Ludovic se gândea că acum are cel mai minunat prilej de a-și completa colecția de gândaci cu exemplare africane rare. Într-o zi a făcut o recunoaștere în tovărășia altor ofițeri. Au poposit la un izvor de apă aflat într-un desiș de verdeață. Prințul s-a repezit să adune gândacii ce mișunau pe acolo în mare bogăție. Deodată a răsunat strigătul: "Vin negri, fugiți!" Ofițerii au strigat prințului: "Fugi, încalecă în grabă!" Totuși, prințul urmărea să prindă un cărăbuș de o frumusețe rară și a strigat: "Numai 5 minute!" În clipa următoare, negrii sălbatici au ieșit din tufișuri. Caii celorlalți ofițeri au pornit în galop. Calul prințului s-a speriat și a luat o razna, iar prințul s-a prăbușit într-un lac de sânge străpuns de săgețile otrăvitoare ale negrilor neînduplecați. Numai 5 minute. Numai o jumătate de minut de l-ar fi folosit bine, prințul s-ar fi putut salva. Slăbiciunea lui însă i-a fost fatală. Jertfa și învierea Domnului Iisus Hristos ne pune în lumină chemarea pe care ne-o face Dumnezeu fiecăruia la mântuire, la o viață nouă. Sunt oameni care resping hotărât această chemare, alții amână răspunsul și sunt alții care acceptă. Dacă răspundem acestei chemări, ce trebuie de fapt să lăsăm în urma noastră? Când răspundem acestei chemări, la ce ne putem aștepta ca Dumnezeu să ne ofere? Ce se întâmplă cu noi atunci când răspundem chemării, pornim pe un drum nou cu Dumnezeu, dar pe parcurs ne trezim că experimentăm falimente, ne izbim de consecințele compromisului, cu alte cuvinte, nu trăim la nivelul chemării făcute de Dumnezeu? Cum procedează în astfel de cazuri Dumnezeu cu noi? Trăirea sub nivelul chemării este un drum închis al deznădejdii? În minutele care urmează, vă invit, dragi ascultători, să găsim un răspuns la toate aceste întrebări împreună cu invitatul special al emisiunii, pastorul Paul Negruț.
Domnul zisese lui Avram: ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Avram a luat și pe Sarai, nevastă sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slugile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Avram a străbătut țara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Cananiții erau atunci în țară. Domnul s-a arătat lui Avram și i-a zis, toată țara aceasta o voi da seminței tale. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care i se arătase. De acolo a pornit spre munte, la răsărit de Betel, și și-a întins cortul având Betelul la apus și Ai la răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Avram și-a urmat drumul înaintând mereu spre miază zi. A venit însă o foamete în țară și Avram s-a coborât în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo, căci era mare foamete în țară. Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai, iată știu că ești o femeie frumoasă la față. Când te vor vedea egiptenii, vor zice, aceasta este nevasta lui și pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Spune, rogu-te, că ești sora mea, ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Când a ajuns Avram în Egipt, egiptenii au văzut că nevasta lui era foarte frumoasă. Slujbașii cei mai de frunte a lui Faraon au văzut-o și ei și au lăudat-o la Faraon. Și femeia a fost adusă în casa lui Faraon. Pe Avram l-a primit bine din pricina ei. Și Avram a căpătat oi, boi, măgari, rob și roabe, măgărițe și cămile. Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram, Sarai. Atunci Faraon a chemat pe Avram și i-a zis, ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevastă ta? De ce ai zis, este sora mea și am luat-o astfel de nevastă? Acum ia-ți nevasta, ia-o și pleacă. Și Faraon a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el, pe nevastă sa și tot ce avea. Avram s-a suit din Egipt în țara de la miază zi, el, nevastă sa și tot ce avea împreună cu Lot. Avram era foarte bogat în vite, în argint și în aur. Din țara de la miază zi s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel și Ai. În locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte. Și acolo Avram a chemat numele Domnului. Amin. Ne vom uita în cuvântul lui Dumnezeu la ceea ce are Dumnezeu de lucru în viața unui om pe care îl cheamă Dumnezeu la mântuire. Când Dumnezeu și-a pus ochii pe un om, îl cheamă de acolo de unde este omul acela, în păcatele lui, în necunoaștere, în necredință, Dumnezeu îl cheamă la mântuire, îl cheamă la binecuvântare, Dumnezeu îl cheamă însă și la slujire. Și vom vedea în viața lui Avram modul în care Dumnezeu lucrează cu noi ca să desăvârșească în noi credința și să-și împlinească în noi planul lui. Este important să ne uităm în Scriptură și la subiecte care au de-a face cu șlefuirea credinței noastre, cu adâncirea noastră în părtășia cu Dumnezeu, în umblarea cu Dumnezeu, pentru că vremea în care trăim noi, mai mult ca și alte vremi, are ca și caracteristică principală superficialitatea. Oamenii de astăzi nu mai au vreme să cugete, să frământe lucrurile, să le aprofundeze. Oamenii de astăzi s-au obișnuit cu lucruri din acestea care se prepară repede, le-ai consumat repede și ai plecat mai departe. Astăzi, dacă s-ar putea, am face ca toate să fie instant. Instant coffee, supă instant, mâncare instant, credință instant, toate ar fi din astea în plic. Numai desfaci plicul, torni un pic de apă caldă, le amesteci, le-ai consumat și mergi mai departe. Faptul că suntem condiționați pentru superficialitate se vede foarte limpede când ne uităm la noi și ne evaluăm lecturile, ce am citit și cât am citit în ultima vreme. Cam câtă vreme petrecem citind Scriptura, câtă vreme petrecem aprofundând cuvântul lui Dumnezeu, căutând în cuvântul lui Dumnezeu, săpând acolo ca să găsim răspuns la întrebările noastre. Și cât de repede suntem atrași de ceva ieftin, ușor și care trece tot așa de repede. Ecranul. La conferința pentru evangelizarea lumii, unul dintre evangeliștii din Caraibe a început predica lui spunând: la început a fost cuvântul, nu televizorul. La început a fost cuvântul. Suntem oameni care avem nevoie să ne disciplinăm mereu, mereu. Să ne întoarcem la cuvânt. Să aprofundăm cuvântul lui Dumnezeu ca să ne mărim credința și să fim ascultători de Dumnezeu care ne-a chemat la mântuire. Ne vom uita la viața lui Avram. Viață care începe din capitolul 11 din cartea Geneza, dar în capitolul 12 începe practic aventura lui Avram cu Dumnezeu. Aici este un punct de cotitură în istoria omenirii, pentru că Avram este tatăl tuturor credincioșilor. Și de la Avram încoace, Dumnezeu va fi cunoscut mereu, mereu pe paginile Scripturii ca Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. De aici Dumnezeu se descoperă ca un Dumnezeu a relației personale, ca un Dumnezeu care este părtaș, ca un Dumnezeu care lucrează împreună cu oamenii la schimbarea lumii acesteia. Este adevărat că de la cădere până în capitolul 12 au fost oameni care au umblat cu Dumnezeu. Avem un Abel, avem un Enoch, avem un Melchisedec, oameni care au umblat cu Dumnezeu, dar impactul lor este oarecum mai limitat. Influența vieților este mai limitată, pe când influența lui Avram este așa de mare încât după 4.000 de ani și ceva încă mai influențează istoria lumii. Dumnezeu îl cheamă pe Avram din Ur din Haldeia, dintr-o țară păgână. Îl cheamă de acolo ca să înceapă cu Avram istoria creierii unui popor. Un popor care e descris de Dumnezeu ca un popor sfânt, care va vesti lucrările lui minunate. Din poporul acela se naște Mesia și apoi Mesia înființează biserica și noi astăzi suntem copii a lui Avram, nu după trup, ci după credință. Cum începe chemarea aceasta? Cum începe aventura? Domnul zisese lui Avram: ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Chemarea lui Dumnezeu pentru Avram este un har. Când ne cheamă Dumnezeu, nu ne cheamă pentru că ne este dator. Nu ne cheamă pentru că ne-ar fi obligat. Când ne cheamă Dumnezeu, este o manifestare a harului lui Dumnezeu. Suntem chemați de Dumnezeu prin har. Dragii mei, aș vrea să vă spun că nu i-am făcut niciun favor lui Dumnezeu prin faptul că am venit la El. Ne-a făcut Dumnezeu un favor nouă. Nu suntem noi cei care îl obligăm pe Dumnezeu, ci chemarea lui Dumnezeu ne obligă pe noi. Harul acesta s-a manifestat și față de Avram. Dumnezeu l-a chemat. Și când Dumnezeu cheamă, întotdeauna cheamă la un scop precis și la binecuvântări precise. Dumnezeu îi spune: Avram, ieși din țara ta și vino după mine și aici sunt promisiunile pe care ți le fac. Am să-ți dau o țară. Domnul s-a arătat lui Avram și i-a zis: toată țara aceasta o voi da seminței tale. Când îl cheamă Dumnezeu, îi spune: Avram, ieși din casa ta, ieși din familia ta, ieși din țara ta, îți voi da altă țară. Și Dumnezeu îi promite țară și până în ziua de astăzi, țara promisă de Dumnezeu lui Avram continuă să rămână țara făgăduinței. Până astăzi, evreii discută cu palestinienii dacă se poate împărți țara pe care Dumnezeu a promis-o lui Avram. Atunci îi face Dumnezeu promisiunea. Apoi îi spune Dumnezeu: Avram, am să-ți dau un nume mare. Nu știu exact ce nume avea Avram în Ur, în Haldeia. Dar Dumnezeu spune: indiferent care ți-e numele tău acolo, Avram, dacă vii, am să-ți dau un nume mare. Nu știu cine o fi fost primarul în Ur, în ziua în care a fost chemat Avram. Tot ceea ce știm este că a existat un Avram, pentru că i-a dat Dumnezeu un nume mare, pentru că și-a ridicat numele lui și l-a lipit de Dumnezeu. Și-a legat numele de Dumnezeu, de aceea e numele mare. Dragii mei, când ne cheamă Dumnezeu, ne dă un nume nou și ne scrie numele în cartea vieții. Va veni o zi când vor arde toate celelalte cărți în care sunt scrise numele, inclusiv cărțile de telefoane. Dar va rămâne cartea vieții. Va fi o zi în care se vor citi numele. Și numele speciale ale copiilor lui Dumnezeu vor răsuna în tot cosmosul. Și ne promite Dumnezeu o altă țară, țara făgăduinței. Dumnezeu îi promite lui Avram urmași. Spune, te voi face o binecuvântare și vei fi un neam mare. Îți voi da urmași, ca nisipul mării. Și apoi Dumnezeu îi spune, Avram, pe lângă toate acestea, că tu vei primi o țară, că vei avea urmași, că vei avea un nume mare. Scopul meu este ca tu să fii o binecuvântare pentru alții. Când te cheamă Dumnezeu, pe lângă binecuvântările pe care ți le dă, Dumnezeu vrea să te facă o binecuvântare pentru alții. Ne cheamă Dumnezeu ca să transforme viața noastră și apoi prin noi Dumnezeu să binecuvinteze pe alții. Când ne cheamă Dumnezeu, acum urmează răspunsul nostru. Răspunsul nostru este unul de ascultare, prin credință. Dumnezeu îl cheamă pe Avram și Avram răspunde prin credință. Iese din țara lui și pleacă. Dar Avram a fost carne și sânge ca noi. Știți? Ascultă chemarea lui Dumnezeu, dar nu ascultă exact așa cum îi cere Dumnezeu. Dumnezeu spune, Avram, ieși din țara ta, ieși din casa ta, din rudenia ta, ieși din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta eu. Avram ascultă, dar mai ia cu el ceva din țara din care iese. Îl ia cu el pe taică său, pe Terah, și mai ia cu el un nepot. Ne despărțim noi când ne cheamă Dumnezeu de multe, dar de unele chiar că nu ne-am prea despărțit, așa-i? Când ne cheamă Dumnezeu, El ne cheamă să ieșim total din lumea noastră și să mergem în lumea Lui total schimbați. Dar noi ieșim din lumea în care am trăit până atunci, mergem după Dumnezeu, dar mai luăm cu noi ceva din lumea noastră. Cel mai tragic exemplu a unui om care a ieșit din lumea lui și a luat cu el ceva este Lot. Știi ce a luat Lot cu el când a ieșit din Sodoma? Niște damigene cu vin. Că de îndată ce a ajuns la munte s-a îmbătat și a desfăcut damigenele să vadă dacă nu i s-a stricat vinul. Avram a luat cu el când a plecat din Ur, din Haldeea, pe tatăl său și pe nepotul său. Chiar să nu plece fără nimic din lumea aceea. Unii care plecăm din lume ne mai luăm cu noi mofturile. Alții ne luăm cu noi capriciile. Alții ne luăm cu noi bijuteriile. Alții ne luăm cu noi apucăturile mincinoase. Alții ne luăm cu noi nervii. Ne luăm cu noi din lumea aceasta și am tot adăugat așa printre ele, le-am mai botezat noi. Știți că acum în America este o nouă mișcare religioasă, unii care își iau cu ei căței, pisicile sau animalele de casă. Și este un preot catolic în California care le botează câinii, pisicile, le botează papagalii ca să îi ducă cu ei în cer. Chiar credeți că asta e posibil? Dar oamenii și-ar lua cu ei de aici, de pe pământ, lucrurile care sunt dragi. Și aici începe compromisul lui Avram. Ia cu el pe Lot, îl ia cu el pe tatăl său și pleacă la drum. Oarecum se teme să plece numai cu Dumnezeu? În compromisul acesta, Avram pleacă cu tot ce ia, se oprește inițial în Haran, acolo moare tatăl său, Avram stă o vreme în Haran și se îmbogățește și pleacă mai departe. Așa cum pleacă el mai departe cu credința în Dumnezeu, dar nu chiar 100% în Dumnezeu, mai ia ceva. Știți că Dumnezeu în faza aceea inițială nu ne disprețuiește că avem slăbiciunea aceea? Știi că Dumnezeu nu abandonează dacă te vede că i-a chemat din lume și tu ți-ai mai luat ceva cu tine și Dumnezeu spune, a început să umble cu mine, dar încă nu umblă 100% numai pentru mine. Da, Dumnezeu începe să lucreze și de aici începe atelierul. Începe șlefuirea. Începe Dumnezeu să intervină în viața lui Avram și îi dă o primă confirmare. Domnul s-a arătat lui Avram și i-a zis, toată țara asta o voi da seminței tale, și Avram a zidit acolo un altar Domnului care se arătase. De acolo a pornit spre munte, l-a răsărit de Betel și și-a întins cortul având Betelul la apus și Ai l-a răsărit. A zidit acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Da, îi se arată Domnul. Îi vorbește Domnul. Și Avram continuă umblarea cu Dumnezeu, ajunge în țara Canaan și stabilește locul. Are Betelul la apus. Betel înseamnă casa lui Dumnezeu. Ai este la răsărit. Ai înseamnă grămadă de gunoi. Avram și-a stabilit cortul între casa lui Dumnezeu și o grămadă de gunoi. Două cetăți, asta spuneau cetățile. Casa lui Dumnezeu și o grămadă de gunoi. Acolo, în locul acela, Avram își întinde cortul și zidește un altar. Cortul ne spune despre el că este un străin și călător. Altarul ne spune că omul acesta aparține lui Dumnezeu. El cheamă numele Domnului. Și se stabilește în casa lui Dumnezeu, lângă casa lui Dumnezeu, se stabilește lângă Betel. Cel mai sigur loc, țara promisă de Dumnezeu, casa lui Dumnezeu, și-a spune, de acum, Avram este în siguranță. Dar, lucrul următor care îl aflăm este că a venit o foamete în țară. Când încep să apară lipsuri, crize, Avram a fost chemat de Dumnezeu în țara promisă. Și când s-a stabilit acolo, ne-am fi așteptat ca dintr-o dată totul să meargă bine. Și prima întrebare ce o pui, oare sunt în voia lui Dumnezeu? Dacă m-a chemat Dumnezeu aici, de ce e foamete? De ce sunt necazuri? De ce sunt lipsuri? L-a chemat Dumnezeu în țara promisă ca să-l încerci acum pe Avram dacă se bizuie pe Dumnezeu, pe făgăduința lui, sau dacă se întoarce înapoi spre lume să se bizuie pe lume. Știți că atunci când ajungem în încercări, bătălia care se dă este pe cine ne sprijinim. Ne sprijinim pe Dumnezeu, pe promisiunile Lui, sau ne întoarcem înspre lume. A venit o foamete în țară. Vin încercări, vin necazuri chiar dacă stai la Betel. Vin vremuri de încercare sau de foamete chiar și peste casa lui Dumnezeu. Și unii, în asemenea vremuri de încercare, se întorc înspre lume. O, în zilele noastre, asta poate îmbrăca forme extraordinar de subtile. Vă spun o formă subtilă pe care o îmbracă forma aceasta. Te întreb duminică dimineața, cine predică astăzi? Păi, cu tare și cu tare, s-a anunțat la radio că predică. Atunci nu mă duc. Cine predică astăzi? Am auzit că vine cu tare și vine și un cor de acolo, atunci mă duc și eu. Oameni care se duc la casa lui Dumnezeu, dacă este belșugul care le place lor, dacă s-ar întâmpla să fie sărăcie, se întorc imediat spre televizor și spune, mai bine stau astăzi acasă, că și aici pot avea eu biserică. Știi când poți avea biserică acasă? Când te șează Dumnezeu la pat și nu te poți scula din pat. Atunci fă-ți biserică acolo acasă. Dar dacă ți-a dat Dumnezeu sănătate, atunci ridică-te și du-te la casa lui Dumnezeu. Dacă e sărăcie la casa lui Dumnezeu, roagă-te și spune, Doamne, adu ploaia binecuvântării. Roagă-te pentru cei care slujesc. Roagă-te pentru cei care cântă, roagă-te pentru cei care vin la casa lui Dumnezeu și cere din partea lui Dumnezeu belșug de binecuvântare peste casa lui. Se spune despre un om că s-a dus într-o duminică la biserică și era așa de frământat, avea așa mari bătălii și îi cerea lui Dumnezeu să-i vorbească în ziua aceea ca să-i spună cum să treacă prin încercarea în care tocmai intrase. S-a dus la biserică și fiecare cuvânt i-a vorbit. S-a dus acasă bucuros, că Dumnezeu i-a răspuns la frământările lui. A doua duminică s-a dus la biserică și nu mai avea frământări. A stat în bancă așa ca unul care n-are probleme și nu l-a atins nici un cuvânt din predică. S-a dus la cineva și a spus, nu știu de ce, dar astăzi așa a trecut predica pe lângă mine că n-am reținut nimic din ea, nu mi-a vorbit nimic. Și celălalt l-a întrebat, dar duminica trecută cum a fost? A fost altfel. Dar de ce a fost altfel? Omul a înțeles că atunci când te duci la casa lui Dumnezeu și îi ceri lui Dumnezeu să-ți vorbească, să se adreseze frământărilor, nevoilor tale, preocupărilor tale, Dumnezeu îți va vorbi. Dacă stai înaintea lui Dumnezeu și n-ai frământări, s-ar putea să treacă mesajul pe lângă tine așa cum trec grăunțele pe lângă perete. Avram a ajuns în vreme de încercare și în loc să se întoarcă spre Dumnezeul care l-a chemat, Avram a spus, cred că mă pot orienta eu acum. În Egipt e mai bine. În Egipt n-a fost seceta anul acesta. Ce-ar fi să îmi iau soția, îmi iau nepotul, ne luăm toate lucrurile și plecăm în Egipt? Știți ce spune Isaia, capitolul 31 despre Egipt? Vă rog să întoarceți la Isaia 31, versetul 1. Vai de cel ce se coboară în Egipt după ajutor. Se bizuiesc pe cai și se încred în mulțimea carelor și în puterea călăreților, dar nu privesc spre Sfântul lui Israel și nu caută pe Domnul. Avram s-a îndreptat înspre Egipt. Egiptul în Biblie reprezintă lumea cu tot ce are lumea aceasta mai străin de Dumnezeu. Avram se îndreaptă înspre lume să caute răspuns. Și Isaia spune din partea lui Dumnezeu, vai de cei ce se îndreaptă spre Egipt. Egiptul reprezintă lumea aceasta. Canaanul este țara făgăduinței, țara în care trecem prin credință. Și Avram iese din credință, iese din țara făgăduinței și se duce în lume să caute ajutor. Când ajunge în Egipt, un necaz atrage altul, un păcat atrage altul, o greșeală atrage altă greșeală. Avram își lasă cortul, își lasă altarul la Betel și se duce în Egipt. Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai, iată știu că ești o femeie frumoasă. Când te vor vedea egiptenii, vor zice, aceasta este nevasta lui și pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Spune, rogu-te, că e sora mea ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Se îndreaptă spre Egipt și acum vă rog să vă uitați cum îi se schimbă toată gândirea. Avram nu-i mai spune soției lui Sara, noi ne bizuim pe Domnul Dumnezeul nostru, orice se va întâmpla, noi îl cinstim pe Dumnezeu, ci spune Sara, intrăm în Egipt, acum va trebui să ne comportăm ca egiptenii. La ăștia n-are rost să le spunem că noi suntem pocăiți. Mergem la egipteni și trebuie să fim și noi vicleni, că ei sunt șmecheri. Sara, hai să-i păcălim. Dacă ajungem în Egipt, tu ești frumoasă. Egiptenii sunt renumiți pentru vânătoarea lor de femei frumoase. Și mă vor omorâ, pe tine te vor lua. Spune tu că ești sora mea. Și din pricina ta o să meargă bine și ție. Știi ce spune Avram? Sara, ca să scăpăm cu viață, hai să ne despărțim o vreme. Dacă te vor lua pe tine egiptenii, nu-i nimica, important este să scăpăm cu viață. Și Avram începe să mintă, Avram acceptă compromisul și imoralitatea țării, Avram renunță la integritatea și sfințenia familiei lui și este gata să-și dea nevasta în haremul lui Faraon. Că s-a dus în lume și începe să judece ca lumea, să se comporte ca lumea. Dragii mei, când am început să ne întoarcem ochii înspre lume, știți cum mi se schimbă toată gândirea? Dintr-o dată ne găsim scuze. Știu că sunt frați care și-au îndreptat ochii spre lume și au zis, acum în vremea de astăzi, numai cine face învârtele ăla să descurcă, acum trebuie să faci, să le învârți. Și au fost frați care s-au lansat în afaceri și au început copiii Domnului să vândă băutură și țigări și să vândă tot felul de lucruri rușinoase ca să facă bani. Și Doamne, cum vin accizele peste ei! Dar te uiți la frați și spui, ei, dar ce să faci, că nu poți trăi altfel dacă nu faci de-asta. Alții spun, auzi, dacă nu învârți, dacă nu furi, dacă nu înșeli, nu te mai poți descurca. Ni se schimbă gândirea și gândim ca lumea, pentru că nu ne mai bizuim pe Dumnezeu. Știți cum spune credința? Am fost tânăr și am împătrânit și n-am văzut pe cel neprihănit cerșindu-și pâine. Că cel neprihănit spune, pâinea noastră cea de toate zilele, ajută-ne pe noi să ne-o furăm astăzi. Cel credincios spune, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o Tu, Doamne. Nu ne-o furăm noi, nu înșelăm noi. Când ne îndreptăm înspre Egipt, începem să gândim și să lucrăm ca egiptenii. Doamne, rău este când un copil al lui Dumnezeu începe să fie ca și cei din lume. Când te duci la un copil al lui Dumnezeu să-ți facă o lucrare, că este de o meserie sau de alta, și în loc să-ți facă o lucrare bună, numai ți-o fușerește. Așa e ce gust amar îți lasă. Același gust amar lăsăm noi fiecare atunci când ne purtăm față de ceilalți, ca și cum se poartă lumea. Dacă te duci la cei din lume, caută doar să te înșele. Avram gândește ca Egiptul. Dar când ajunge acolo și când îi sacrifică toate lucrurile, Avram constată că în Egipt n-are fericire. Pentru că Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram, Sarai. Atunci Faraon a chemat pe Avram și a zis, ce mai ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevastă ta? De ce ai zis este sora mea și am luat-o astfel de nevastă? Acum ia-ți nevasta, ia-o și pleacă. Dragul meu, dacă ești un copil al lui Dumnezeu și te-ai îndreptat spre lume, ascultă-mă cu atenție, nu o să-ți meargă bine în lume. Mai avem un exemplu în Biblie, Iona. I-a spus Dumnezeu să meargă la Ninive și vreau să vă spun că Iona a fost un om extraordinar de descurcăreț. Să meargă la Tars. S-a coborât la Iafo și a găsit ultimul bilet pe o corabie. Câți dintre dumneavoastră ați reușit să cumpărați vreodată ultimul bilet la o călătorie internațională? Ultimul bilet se vinde greu. Ion a fost descurcăreț, a luat ultimul bilet și când s-a așezat în corabie a zis: în sfârșit m-am descurcat. Și probabil și corăbirea au zis: am luat un pasager dintre aceia mai promițători. Dragul meu, din pricina unui copil de Dumnezeu neascultător, Dumnezeu îi va lovi pe toți ceilalți din jur. Frate și soră, nu angaja un copil de Dumnezeu răzvrătit, că nu-ți va binecuvânta Dumnezeu afacerea din pricina lui. Nu te duc cu el la distracție, că din pricina lui o să strice Dumnezeu distracția. Nu te însoți cu un copil de Dumnezeu răzvrătit. Tinerilor, nu vă însurați cu o fată răzvrătită. Fetelor, să vă ferească Dumnezeu de băieți răzvrătiți. Nu binecuvintează Dumnezeu răzvrătirea. Din pricina neascultării lui Avram vine încercarea peste casa lui Faraon și îi strică și lui Avram toate afacerile. Nu poți fi fericit, nu-ți merge bine acolo. Ți le strică Dumnezeu. Ai încercat să încropești afacerile cinstite și s-au ruinat. Nu ți le-a binecuvântat Dumnezeu. Ai încercat să-ți faci relații, prietenii, să le învârtești tu și ți le-a stricat Dumnezeu. Oare de ce ți le strică? Pentru că nu-i locul tău acolo. Te-a chemat Dumnezeu altundeva de acolo. Nu-i locul tău acolo. Nu era locul lui Avram în Egipt, nu era locul Sarei în casa lui Faraon, i-a chemat Dumnezeu pentru altceva. Și de dragul chemării lui, a planului lui, Dumnezeu le strică toate afacerile. Și Avram trebuie să recunoască, înaintea unui păgân, el pe care l-a chemat Dumnezeu ca să fie o binecuvântare, trebuie să recunoască înaintea lui Faraon că a mințit. Trebuie să recunoască înaintea slujitorului lui Faraon că a lucrat necinstit. Că omul care a fost chemat să ducă credința mai departe ajunge să fie mustrat de un necredincios. Vi s-a întâmplat, dragilor, să vă mustre vreodată vreun necredincios să spună: măi, dar tu ești pocăit. Voi pocăiți n-ar trebui să faceți așa. Ți-a spus cineva duminica când erai în altă parte: măi, dar tu ești pocăit, locul tău n-ar fi aici. Ți-a spus cineva când faci alte lucruri, când vorbești murdar, când faci ce nu trebuia să spună: dar tu ești pocăit, la voi se face așa. Doamne, grea rușine. De acolo scoate Dumnezeu, pentru că îi strică toate aranjamentele lui Avram. Și rușinat, și înfrânt, Avram trebuie să se întoarcă. Am întâlnit un tânăr în Germania care a fugit de acasă, din familie de pocăiți, la 18 ani. A fugit în Germania să se căpătuiască și să își ducă și el viața așa cum și-a imaginat-o el. S-a dus în Germania și ca să obțină pașaport, acte de Germania, s-a căsătorit cu o femeie în vârstă. A stat cu femeia aceea câteva vreme și femeia aceea a luat de la el tot ce a câștigat în perioada cât a stat cu ea. L-a lăsat calic. A luat-o de la capăt, s-a despărțit de femeia aceea, a luat-o de la capăt și s-a încurcat cu alta. Și iarăși a ajuns pe nicăieri. Și acum este în faza în care nu-și mai găsește liniștea și în zilele cât am stat acolo ar fi fost gata să facă orice. Dacă ar fi trebuit să ne spele mașina, ne-ar fi spălat mașina numai să stea în preajma noastră. La un moment dat i-a spus: îmi cer iertare, domnul Cutare, v-am luat astăzi cam mult din timpul dumneavoastră, că m-a dus cu mașina până la un servis, s-a stricat mașina acolo și a spus: îmi pare rău. Și a spus: domnul Negruț, aș face orice, numai să mai stau cu dumneavoastră. Că atunci când mă trezesc singur, n-am niciun rost. Și am început să-i vorbim cu soția despre Dumnezeu și să-i spunem: Dumnezeu și-a pus ochii pe tine și de aici nu o să-ți dea pace, nu o să-ți dea liniște, nu o să-ți dea succes până nu te întorci din nou la Dumnezeu. Și ne-a spus spre plecare: vreau să mă întorc în țară și să caut o fată pocăită să mă însor. Și am spus: înainte de a căuta o fată pocăită, pocăiește-te dumneata. Să nu cumva să îndrăznești să te apropii de o fată pocăită până când ești nepocăit. Dar este un băiat care a fugit în lume să-și caute un mod de viață. Dumnezeu vrea să te întoarcă de acolo. Oriunde te-ai fi dus, Dumnezeu vrea să te întoarcă și pe tine. Avram se întoarce. Și când se întoarce, se întoarce la locul unde a fost altarul lui Dumnezeu, la Betel. Se întoarce Avram la locul acela unde caută din nou numele Domnului. Și am zice noi: ce bine că s-a întors. Așa, e bine că s-a întors. Dar, dragii mei, iertarea i-o dă Dumnezeu pentru ce a făcut. Dar consecințele rămân. Gândiți-vă la câteva consecințe. Mai întâi, vremea petrecută în Egipt e pierdută pentru totdeauna. Probabil că din texte ca acestea s-a inspirat poetul care a scris textul la cântarea: anii mei pe care i-am pierdut, încă o dată de-ar veni, nu mai vin. Dragul meu, anii pe care i-ai pierdut, i-ai pierdut. anii aceia nu mai vin. Timpul pe care Avram l-a pierdut în Egipt este pierdut pentru totdeauna. Al doilea lucru, mărturia pierdută în fața lui Faraon. Mai du-te, Avram, la Faraon și spune-i: știi, Faraon, eu sunt slujitor a Dumnezeului celui adevărat. Eu mă încred în Dumnezeu care a făcut cerul și pământul. Și Faraon va spune: tu, un mincinos ca tine n-am întâlnit în toată țara Egiptului. Du-te și spune-i la cineva că tu ești un copil de Dumnezeu după ce l-ai înșelat. Du-te și spune-i cuiva că ești un copil al lui Dumnezeu după ce ai făcut un lucru de mântuială. Crezi că o să vină la Dumnezeul tău? Du-te și spune-i unei fete din lume cu care te-ai purtat neînțelept că tu ești pocăit. Crezi că va mai crede în pocăința ta? Spune-i unui băiat din lume după ce ai fost fată neserioasă că tu ești fată pocăită. Crezi că va mai crede în pocăința ta? Mărturia e pierdută. Când te-ai compromis, ești compromis. Avram și-a pierdut mărturia acolo. Dar s-a mai întâmplat ceva. Avram l-a dus împreună cu el și pe Lot în Egipt. Și când se întorc din Egipt, ceva s-a întâmplat cu Lot. Când Lot s-a dus în Egipt, s-a declanșat în Lot pofta după oraș. Când ajung înapoi în țara Canaanului, știți că apare cearta aceea dintre slujitorii lui Lot și a lui Avram. Și Avram îi spune lui Lot: de ce să ne certăm? Mai bine hai să ne alegem fiecare o parte din țară. Și Biblia spune că Lot și-a îndreptat ochii spre câmpia Iordanului, s-a uitat în jos înspre Sodoma și Gomora și și-a ales toată câmpia. Lot nu se mai vindecă de Egipt niciodată. Dragul meu, s-ar putea că atunci când tu te îndrepți înspre lume să mai tragi după tine pe cineva. S-ar putea că atunci când tu faci ceva să mai tragi pe cineva și acela să nu-și mai revină niciodată. Știu oameni care au atras din nou la beție pe cineva care a scăpat odată de beție. Știu oameni care au atras înspre distracții, oameni care au fost izbăviți odată de distracții, după aceea nu și-au mai revenit niciodată. Lot nu și-a mai revenit niciodată. Avram își revine de acolo și continuă călătoria cu Dumnezeu și mai trece prin două momente destul de grele în care Dumnezeu îi pune credința la încercare. Primul dintre ele este atunci când Avram ajunge la 90 de ani și nu mai are copilul promis de Dumnezeu, moștenitorul. Și Avram și cu Sara apelează iarăși la lucruri lumești și Sara îi spune: ia-o pe Agar, pe egipteancă. E posibil ca Agar să fie una dintre roabele pe care le-a primit Avram de la Faraon. Dacă e așa, când ai ieșit cu daruri de la Faraon din lume și le porți cu tine, s-ar putea ca darurile acelea să sucească mintea în momente de criză. Că atunci când trebuia să se încreadă din nou în Dumnezeu, Agar era prea la îndemână ca să nu fie ispitită Sara și să nu fie ispitit Avram să apeleze la lucruri omenești ca să împlinească promisiuni pe care Dumnezeu le avea prin credință. Dar cel mai extraordinar moment din viața lui Avram se consumă în capitolul 22. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis: Avrame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe și Avram a zis slugilor sale: rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avram i-a zis: tată, ce este, fiule? I-a răspuns el. Isaac i-a zis din nou: iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiul i-a răspuns Avram: Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Știți care a fost problema cu care s-a luptat Avram toată viața lui? Să se dezlipească de tot ce îl ține legat de lumea aceasta. Și acum ajunge la un moment în viață în care Dumnezeu îl trece prin examenul suprem. Până unde ești gata să mergi cu Dumnezeu? Unde ai trage linia și spui: Doamne, de aici încolo eu nu mă mai duc cu tine, de aici te duci singur. Și Dumnezeu îl ia pe Avram și spune: Avrame, ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac, și adu-mi-l ca ardere de tot în țara Moria. În ziua aceea, Avram trebuia să hotărască până unde merge ascultarea lui de Dumnezeu. Dragul meu, ai stat vreodată să te întrebi unde ai trage linia să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, de aici încolo eu nu mă duc cu tine. De aici încolo drumurile noastre se despart. Există ceva ce te-ar face să-i spui lui Dumnezeu: de aici încolo nu mă duc? Știți care era bătălia aici pentru Avram? Dumnezeu i-a dat multe daruri. Cel mai prețios dar pe care l-a primit Avram aici sub soare de la Dumnezeu a fost Isaac. Și când ne dă Dumnezeu daruri, ni se leagă inima de ele. Ne lipim de darurile acelea. Și încet, încet, parcă uităm că inima noastră trebuie să fie lipită de Dătător. Ne legăm de dar. Și vine ziua când Dumnezeu întreabă: cine e pe primul loc în viața ta, darul sau Dătătorul? Dragii mei, cine e pe primul loc în viața noastră? Darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu? Hai să luăm câteva daruri. Este pe primul loc în viața ta frumusețea pe care ți-a dat-o Dumnezeu? Și de dragul frumuseții tale ești gata să calci cuvântul lui Dumnezeu? Surorilor, în special vouă, vă vine ispita ca de dragul ceea ce credeți voi că e frumusețe să vă jucați pe marginea cuvântului lui Dumnezeu și să tăiați mereu din cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, dacă v-a dat Dumnezeu o pâine, o slujbă ca să câștigi ceva, ți s-a legat inima mai mult de banul acela decât de Dumnezeu și de dragul banului ești gata să calci din cuvântul lui Dumnezeu? Tinerilor, a dat Dumnezeu tinerețe, ți-a dat atâtea talente și promisiuni, de dragul lor ești gata să renunți la Dumnezeu și să te întorci cu ele spre lume? Te-ai împrietenit cu cineva, cu un băiat, cu o fată, te-ai legat de cineva, ești gata, ispitit, să te desparți de Dumnezeu, de dragul cuiva? La unii ne-a dat Dumnezeu copii și ni se leagă inima de copii și de dragul copiilor. Știi ce facem duminică dimineața? Lasă-l săracul să doarmă, nu-l ducem astăzi la biserică, lasă-l să doarmă și el măcar duminica. Așa e că zicem așa duminică dimineața. Spunem, de dragul darului, nu mergem astăzi la casa Dădătorului. Lasă dragul de el, darul acesta, să nu se obosească. O, că se obosește la fotbal, că se obosește la ștrand, că se obosește pe maidan cu bicicleta, că se obosește în toate părțile, nu-i bai! Ați auzit de cineva să se surmeneze la casa lui Dumnezeu? Nu, eu n-am auzit. Micuțul Samuel era nelipsit de la templu și Dumnezeu l-a binecuvântat, dar mi se leagă inima așa de mult de dar și vreau să vă mai spun ceva. Aproape în toată lumea, duminica seara, familiile cu copii nu mai merg la biserică. Știți de ce? Să nu obosească copiii. Avram a fost la punctul acesta și Dumnezeu i-a spus: ia-l pe singurul tău fiu și dă-mi-l mie ca ardere de tot. Va fi al meu, Avram, ție-ți rămâne cenușa. Și Avram s-a sculat. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Avram a crezut că va duce la îndeplinire porunca și că Dumnezeu îl va învia pe Isaac și îl va da învia din morți. Avram nu se aștepta să-l oprească Dumnezeu, ci se aștepta ca Dumnezeu să îl dea învia din morți. Și se duce Avram și Isaac îi străpunge inima cu întrebarea aceea: tată, unde-i mielul? Avram ajunge la credința care e legată total de Dumnezeu. Fiule, Domnul va purta de grijă. De aceea la muntele acela îi se spune până în ziua de astăzi, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Observați cum crește credința lui Avram prin toate falimentele, prin toate încercările, ajunge în momentul în care nimeni și nimic nu-l mai desparte de Dumnezeu. A purtat de grijă Dumnezeu pe muntele acela, pentru Isaac a trimis un berbece, dar la 2000 de ani, aproximativ, pe muntele acela, pe muntele Moria, a venit mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Știți că pe același munte pe care trebuia jertfit Isaac, a fost jertfit Domnul Iisus Hristos. Acolo a strigat Domnul: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Pentru că ne-a purtat nouă de grijă. Pe calea aceasta, a lipirii noastre totale de Dumnezeu ne cheamă, după 2000 de ani de la moartea Mântuitorului nostru, pe calea aceasta a credinței.
Cred că la finalul acestei emisiuni cele mai potrivite sunt versurile poeziei Prin credință, scrisă de Tatiana Topciu. Ai primit în inimă chemarea harul slava lui te-a învăluit? Așteaptă de acum încercarea vrednicii de a o fi primit. Căci credința nu înseamnă numai veșnică scutire de necaz, culegând din viață numai spuma, fără a-ți curge o lacrimă pe obraz. Nu-i doar râs, or slobă de umblare cu succese care se tot strâng, adunări în plină sărbătoare, când în jur sunt inimi ce se frâng. Calea ei e calea suferinței. Luptă, luptă necurmată cu Satan, cu pornirea propriei ființe spre a atinge veșnicul liman. Căci în ziua mare, veșnicia când vei fi chemată a moșteni, care-ți va fi oare vrednicia, dacă pe pământ n-ai suferit? Cu aceste gânduri, Nicoleta Burtic vă mulțumește pentru bucuria de a fi împreună. Multă credință, vă doresc din toată inima. Pe curând!
Când te regăsești în lumina Scripturii. Un studiu realizat de pastorul Paul Negruț.